Kapitel 7. Barmhjertige samaritanere og gode vagabonder. Et resultat af ja-filosofien blev hurtigt, at jeg skabte mig en identitet som vagabond. Da en blaffer har et mål fra A til B, mens en vagabond lader sig kaste hid og did, som menneskene på hans vej ønsker det. I og for sig lå det allerede i mig, da jeg bestandig mindedes min farmors konfirmationstale til mig, hvor hun sagde, målet skal du aldrig nå, men i vandringen vil du finde din lykke. Efterfulgt af formaningen eller kaldet i holdfamiliens slægtssalme, befal du dine veje. Vej har du alle steder, dig midler fattes ej, hvis kun noget du udspreder, kun lys er al din vej. Som Ahasveros skulle jeg lære at overvinde egen smerte ved at erkende, at det direkte lønner sig ikke at gå efter et konkret mål, men at man skal bevæge sig i både tid og rum ved konsekvent at sige ja til at rejse ind i det enkelte menneskes liv. Da jeg langsomt havde overvundet min frygt over for bilister og politi, handlede vagabondering mest om at overvinde bilisternes frygt for mig, ved at tænke kærligt og indlevende om dem, og derved give dem hjælp til selv at åbne op. Det var selvfølgelig svært at praktisere i begyndelsen, når jeg i timevis stod i grøftekanten, ude af stand til at forstå, at de ikke samlede mig op. Men snart blev jeg bevidst om, at måden jeg tænkte om dem på, direkte havde indflydelse på, hvor vidt og hvor hurtigt de samlede mig op. At blaffe i Amerika var et evindeligt forsøg på at gøre det til en positiv oplevelse for folk at samle en op. Ikke mindst ved at underholde dem med spændende vagabondhistorier under de ofte endeløse køreture. Men lige så hyppigt ved at lytte til deres egne historier, ikke mindst deres lidelseshistorier, som de aldrig, ofte aldrig havde haft nogen at dele med før, og kun turde læse af på et vildt fremmed menneske, som de vidste, de ikke behøvede at forholde sig til igen. Ofte opdagede jeg, at jeg var det første menneske, de nogensinde havde betroet sig til. Ikke mindst kriminel på flugt for loven, og siden en år massemorder. Ved at møde så mange forliste og ensomme skæbner, oplevede jeg hurtigt, at min nye rolle i liv var at være en slags omvandrende socialarbejder, gadepræst eller skriftestol, et næsten naturligt kald for en præstesøn, da jeg kunne bruge mange af de kundskaber, jeg havde set min far bruge som præst. Da jeg ikke just har ry for at være den mest nærværende og bedste lytter, spørger jeg tit mig selv om, hvor kompetent jeg mon egentlig var til at lytte som vagabond. Jeg tror imidlertid, at jeg var meget god, særligt ved at være medfølende frem for kritisk. Dels fordi man i sådan et tomandsrum i en bil med en ensom person ikke har andet valg end at rejse ind i folk eller selv at kede sig på de intetsigende motorveje. Dels fordi deres case stories var så rystende for mig i min naive ungdom. I dag skyldes en stor del af mit manglende nærvær, særligt over for min egen familie, netop følelsen af at have hørt det hele før, og herregud det der endte mod det jeg oplevede på landevejen. Hvilket ikke just er en konstruktiv tilgang til menneskers smerte. Nogle af de første, der følte, at jeg forstod deres smerte, var de mange Vietnam-veteraner, der næsten hver dag samlede mig op. Enten sad de først helt tillukket, eller begyndte at fortælle om, at de havde brug for at snakke, da forholdet til deres kone eller kæreste netop var gået i stykker, fordi de havde været fordrukne og voldelige over for dem. So you were in Vietnam? Spurgte jeg så til deres store overraskelse, fordi de mange år før PTSD blev kendt, ikke selv så disse arketypiske mønstre, og derfor kun bebrejdede sig selv for deres nederlag. Selv med mit kendskab til krigen, blev jeg rystet over at høre, hvad de havde været udsat for. Det var oplevelser, som de ofte ikke før havde betroet nogen, på grund af den hjemlige amerikanske ungdoms foragt for krigen og disse babykillers, som de kaldte dem, men som jeg nu begyndte at se en rød tråd i på grund af deres hyppighed på landevejen. Jeg vil aldrig glemme den 29. marts 1973, hvor jeg klokken 7 om morgenen forlod en hvid hippiefarm i Crystal Springs i Mississippi og straks fik et lift med en hvid redneck lastbilchauffør. Han var lige blevet røvet med pistol, men et eller andet sagde ham, at han alligevel skulle samle mig op den dag. Snart forstod vi begge hvorfor, da vi kom til at snakke om Vietnam, som han lige var blevet hjemsendt fra, ufrivilligt. Han havde under lang tids junglekrig set alle sine kammerater blive dræbt, så da også hans bedste ven til sidst blev slået ihjel, havde han i en blodrus myrdet løs blandt kvinder og børn i en landsby, da deres mænd jo var i felten. Til sidst havde han flået maven op på en gravid kvinde med sin bajonet, hævet hendes barn ud og smadret det mod et træ. En officer havde set og indberettet det, hvorfor han øjeblikkeligt fik en dishonorable discharge. Og efter års kampe i junglen var han 3 dage senere vandret ned ad gaden i Los Angeles uvirkelighed. Fuldstændig desorienteret og alene, uden at nogen havde tænkt på at give ham hjælp. I et forsøg på at glemme det hele, og uden lyst eller evne til med sin skam og møde familien, som intet vidste om hans hjemkomst, havde han straks taget arbejde som lastbilchauffør for at flygte ud på de ensomme landeveje. Nu var jeg så den første, han havde delt det hele med, og da han var godheden selv, hjalp han næsten lige så meget mig med at se, i hvor høj grad amerikanerne selv var blevet ofre for deres ideologiske blindhed. Så fordybet var vi under samtalen, at vi løb tør for benzin, men alligevel insisterede han på at tage en kæmpe omvej for at køre mig helt ind til blodbanken i New Orleans. Det var nemlig her, jeg 2 gange om ugen blaffede til fra hele syden, fordi den med $6.10 per tapning var landets bedst betalte, og jeg havde brug for blodpengene til at finansiere mine film. Jeg har siden som foredragsholder tænkt ved mod tilbage på netop denne PTSD-skadede veteran, hver gang jeg siden har samlet den slags ensomme, men nu gamle, langskæggede Ramboer op, når de indimellem vandrer ud af skovene for deres selvvalgte eneboertilværelse. Til mine unge medkørendes forundring kender jeg deres livshistorie, allerede inden jeg langsomt får dem åbne. Så er det som om, der er et hemmeligt skæbnebånd mellem os fra en blodig fortid, som har formet os begge for livet. Uden disse selvopoffrende mænds ødelagte liv, ville jeg ikke selv være jeres langhårede og langskæggede foredragsholder i dag, fortæller jeg nutidens forkælede unge, som er blottet for angst for værnepligt, meningsløs død og forkrøbling, men som har åbenlys afsky og frygt for disse vildmænd, som det aldrig lykkedes at undslippe ungdommens statspåtvungne djunglehelvede. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg som ung vagabond med lavt selvværd var god til at lytte til mennesker, der på den måde havde brug for kærlig opmærksomhed, fordi de hjalp mig med selv at få en mission i livet. At vi gensidigt hjalp hinanden, fik jeg bekræftet hver gang de endte med fuldstændig spontant at invitere mig hjem i deres ofte meget miserable hjem, shacks og trailers, for at fortsætte samtalen. Allerede i vagabondårene var jeg opmærksom på det, jeg kaldte Niels Bohrs komplementaritetsprincip, som er fra gymnasietiden svagt husket handlede om, at man ikke kan studere noget uden med sin indgriben at ændre fænomenet. I mit tilfælde ofte ved, at fænomenet forelskede sig i måleinstrumentet. Særligt med ensomme kvinder var det en stående udfordring. Den første sommer blev jeg, lige efter de store Vietnam-demonstrationer, hvor vi forsøgte at lukke Washington og Pentagon, og jeg selv røg på hospitalet efter politiets tåregasangreb, samlet op af en ung hvid mand på JF Kennedy Memorial Highway i Delaware, der tydeligvis havde brug for hjælp i sit vrag af en gammel rusten bil. Jeg husker ikke præcis, hvad hans problem var, ligesom jeg glemte de fleste af disse triste skæbner, fordi der simpelthen var for mange af dem i løbet af de 5 års vagabondering og 30 års foredragsturnéer. Blot at han stammede så meget, at han var næsten uforståelig, mens han fortalte, at han ingen venner havde, og blev ved med at spørge, om jeg ikke ville med ham til Philadelphia. Og skønt jeg var på vej til New York, blev jeg nødt til at sige ja. Jeg havde lige fået en masse kærlighed af en kvinde i en rig Washington-forstad, der levede i sus og dus med jaguar og minkpelsbeklædt rundt seng, og som havde kørt mig på druktur med Ted Kennedy. Så jeg tænkte, at jeg godt kunne give mig selv lidt hen til en fattig fyr, som intet havde fået med sig i livet, inden jeg drog videre. Inde i Philadelphia spacerede vi så rundt i gaderne hele aftenen, og det viste sig, at han ikke havde sit eget sted at bo. Ud på aftenen begyndte han at agitere for, at jeg skulle tage med ham hjem til en kæreste, han lige havde fået og var flyttet ind hos, den første han havde haft i sit liv. For det ville betyde så meget for ham at vise hende, at han havde fået mig, a Great Dane, som sin ven. Og så kunne jeg sikkert også få lov til at overnatte i min sovepose på gulvet under deres seng i hendes etværelses. Jeg tænkte ikke særlig meget over det, da jeg allerede var blevet vant til at skulle vises frem for bilisters venner. Enten for at vise dem, hvor modige de havde været at samle sådan en langhåret Charles Manson-type op, eller i hans tilfælde for at vise, hvor spændende en ven han havde fået. Linda Craig tog der også godt imod mig i sine lårkorte, slittede jeans og beskidte t-shirt, der dækkede en krop overbroderet med tatoveringer. Som jeg husker det, var hun narkoman, og vi tog nogle stoffer og hentede noget sprut i en butik, som hun haltende, stammende og fægtende humpede hen til. Men da vi nåede tilbage, blev hun mere og mere interesseret i mig, og mere og mere irriteret på sin ven, som hun begyndte at skælde ud, for ud på natten og smed ham ud. Men mig bad hun om at blive, og da jeg var godt anløb med sprut og træthed, faldt jeg hurtigt om på sengen. Han vendte aldrig tilbage, og næste morgen fortalte hun, at hun havde smidt den taber ud, fordi hun hellere ville have mig. Selvom jeg på det tidspunkt endnu ikke havde udviklet en identitet som omvandrende sjælesørger, skammede jeg mig virkelig over dette triste udslag af komplementaritetsbegrebet og svor, at jeg ville være mere opmærksom, når jeg siden var sammen med svage mennesker. Særligt under indflydelse af rusmidler, hvor det kan være svært at forudse, hvilket forløb en lang nat vil tage. Alligevel oplevede jeg siden talrige lignende tilfælde, og måtte særligt hos kvinder og deres flørtende veninder tage særlige forholdsregler for ikke at såre mine værtinders følelser. Netop fordi jeg kom så tæt på mennesker og oplevede så mange grusomme eksempler på, hvordan sådanne udnyttede og svage menneskers udnyttelse af hinanden var et skrigende råb om hjælp, udviklede jeg hurtigt begrebet den gode vagabond. Ikke blot for at bevare min identitet som sjælesørger, men nok så meget for selv at holde hovedet ovenvande og ikke blive suget ned i deres kærlighedshungrende moras. Særligt racismens sump fornemmer jeg, hvor langt sværere ikke at blive opslugt af end eksempelvis stoffer. Almindelige drugs følte jeg mig nemlig psykisk stærk nok til at sige ja til at dele med folk, om ikke andet så for ikke at signalere afstand eller i mange miljøer risikere at blive set som stikker. Alligevel var jeg under blafning nødt til at passe på med det mest udbredte rusmiddel, marihuana. For den mest almindelige form for lift, jeg fik, var med unge, der straks, når jeg var kommet ind i bilen, lå en joint gå rundt, inden chaufføren efter mange inhaleringer, endelig hosten og hakkende spurgte, "So where you going, chap?" Og hvis jeg så allerede var godt skæv, blev mit engelske pludselig endnu værre end i gymnasiet under lærer Lille P's kritisk borende blik, og jeg begyndte at bytte om på ordenes rigtige rækkefølge. Så grinede min medpassager medfølgende, men problemet kom, når det ofte kun var et kort lift, og det næste var med en straight konservativ bankmand eller forretningsrejsende. Hvis jeg så heller ikke kunne formulere mig korrekt, vidste jeg, at jeg uden at kunne kommunikere tilfredsstillende nok, ikke ville blive inviteret med hjem til overnatning. Derfor lærte jeg hurtigt som præsident Clinton at ryge uden at inhalere. At der gik lang tid, inden de unge spurgte, hvem jeg var og hvor jeg skulle hen, skyldtes også, at de i de første par år var så vant til at samle hippier op, og at de typisk var midt i et musikstykke skruet op for fuld drøn. Hvorfor standse nydelsen, bare fordi man havde fået en ekstra person ombord? Typisk stillede de først spørgsmål, når de skulle skifte det store 8-track tape, som man i de år brugte, inden de små kassettebånd tog over. Men da nogle af disse var lavet til at køre endeløst i loop, og hvis de var godt skæve samtidig, kom vi aldrig rigtig i gang med at snakke. Det undrede mig først, men jeg lærte, at det hørte med til den amerikanske gæstfrihed. Når man blev inviteret med hjem af de unge, fortsatte deres forældre uanfægtet med at se fjernsyn, mens man i Danmark straks skal diske op med alt muligt, og derfor aldrig får taget sig sammen til at invitere gæster spontant. Musikken var noget af det, jeg nød mest ved at blaffe. Dels slap jeg sig for at skulle underholde, dels introducerede de unge mig så til deres og tidens fantastiske og virkelig epokegørende amerikanske musik, såsom Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash og Simon & Garfunkel med mit favoritnummer Bridge Over Troubled Water. Men jeg foretrækker at blive samlet op af kvinder, som altid spillede rolig og musik, som Joni Mitchell, Joan Baez, Melanie og Carole King. Jeg har kørt på de amerikanske landeveje næsten lige siden, men alt sidenhen forekommer mig som det rene bras i forhold til det, der kom til at definere min ungdomsgeneration. Og mange af mine chauffører husker jeg i dag mest for de melodier og musikere, de forførte mig ind i på de røgfyldte ture. Undertitel: Den gode vagabond. Mange havde aldrig samlet en blaffer op tidligere, men fordi de var midt i en krise og havde brug for nogen at snakke med, gjorde de det pludselig helt spontant og undrede sig bagefter over, at de havde gjort det. Derfor vadede jeg bogstaveligt talt rundt i daglige kriser fra alle sociale lag. Ved at følge mange af dem livet igennem, fik jeg bekræftet, at min komplementære indgriben i deres liv heldigvis i langt de fleste tilfælde havde haft en positiv effekt på dem. Også blandt de rigeste og millionærerne. I Philadelphia, hvor jeg også mødte Linda Craig, samlede den velhavende jødiske forretningsmand Alan Tunick mig op i øsende regnvejr ved en afkørsel til New Jersey Turnpikes 8 kørebaner i hver retning. Sandsynligvis fordi jeg stod med mit skilt om, at jeg var fra Danmark, som reddede jøderne og en anden verdenskrig, og jeg begyndte straks at snakke åbent om mit arbejde i ghettoerne, som jøderne altid udviste en dyb solidarisk forståelse for. Han havde egentlig ikke lyst til at tage mig med hjem, da han var helt slået ud, dels fordi forretningen gik dårligt, dels fordi hans bror lå for døden af kræft. Han var derfor stærkt påvirket af nervepiller, men han indså, at han trængte til nogen at snakke med, og tog mig med hjem til konen Bernice, eller Nisi, som hun blev kaldt. Det blev en meget stærk oplevelse for mig. Helt oprevet ventede de hvert øjeblik på en opringning fra hospitalet om, at broren var død. Og netop på denne dystre baggrund virkede mine billeder enormt stærkt på dem. Allan fortalte mig, at billederne mindede ham om en anden dansker, som 100 år tidligere havde fotograferet amerikanerne, og viste mig bogen af Jacob Riis, som jeg aldrig havde hørt om før. Da jeg næste morgen tog afsted, takkede de mig meget, og han prøvede at give udtryk for oplevelsen ved at citere: "I used to cry because I had no shoes, until I saw a man with no feet," med tårerne løbende ned af kinderne. Inden jeg tog afsted, tog han mig med til en fotobutik og købte 15 film til mig, det største bidrag, jeg nogensinde havde fået. Normalt boede jeg i Philadelphia hos en fattig sort familie inde i ghettoen, hvor sønnen, Larry Yates, hver dag vandrede milevidt, fordi han ikke havde råd til bussen. Da jeg fortalte det til Alan Tunick, ville han køre mig ind til ghettoen, men turde ikke, og gav mig i stedet en stor pose poletter med til Larry, så han ikke længere skulle gå den lange vej til universitetet. Og det var en god investering, for da Larry mange år efter besøgte mig i Danmark, og jeg pralede med, at vi herover, modsat USA, kunne betale med kort i butikkerne, fortalte han, at det netop var, hvad han var i gang med at udvikle som programmør for USA's banker. Den solstrålehistorie rejste jeg senere tilbage og fortalte til Alan Turing. Se, hvad der kom ud af din investering, Alan. Larry Yates fik en topuddannelse som ingeniør. Og her er min bog, hvor du står i kolofonen som den af mine 4 sponsorer, der gav det største bidrag til at gøre denne bog mulig, sagde jeg. Sidst jeg så Alan Turing og hans elskede niece i en af deres store møbelforretninger, var lige før hans død i 2007. Her havde jeg taget min kone Vibeke med og kunne fortælle Alan, at jeg netop gennem hans store investering i mine billeder og tro på mig som vagabond, endte med at møde Vibeke. I de sidste år af mine 5 vagabondår elskede jeg rollen som den gode vagabond. Og ofte forestillede jeg mig, at jeg ville fortsætte med det resten af livet. Da jeg sidenhen begyndte at holde foredrag på USA's universiteter, udviklede jeg konceptet endnu mere, da jeg indså, at mit lysbilledeshow gav de rige elever så meget skyldfølelse, at de bagefter ville gøre alt for de fattige. Så på mange universiteter blev det indført, at hver elev skulle bringe nogle madvarer med til min foredrag, som blev samlet i store kasser uden for foredragssalen, hvorefter jeg tog dem med til mine venner i den lokale ghetto, som de lige havde set på mine billeder. Eller hvis jeg kom flyvende til universitetet, gav dem adresserne, så de selv i mindre grupper kunne køre ind i ghettoen og levere dem. Mine venner i ghettoerne fortalte mig grinende senere, hvordan de hvide altid var ankommet i større grupper, aldrig alene, og alligevel bævede af angst. Det var lige så meget et udslag af min livslange idé om at integrere undertrykkeren med den undertrykte, som jeg allerede lærte som vagabond. Begrebet den gode vagabond er lidt forvrøvlet, for som jeg startede med at definere begrebet, indebærer vagabondrollen, at man konsekvent siger ja til at imødekomme menneskets behov her og nu, og ikke gennem højdragende ideologier eller tårepersende landsindsamlinger. Derimod er rollen som blaffer per definition selvisk, da den kun handler om selv at nå frem til sit mål. Det vigtigste menneskelige behov af imødekommet som vagabond er at befri bilisten fra sin indespærrende angst. Selv når jeg stod stille ved et lyskryds i en befærdet by med masser af mennesker omkring mig, oplevede jeg aldrig nogen reaktion, når jeg blot stod der. Ofte smilede de standsende bilister til mig, men i samme øjeblik, jeg rakte hånden ud for at blaffe, hørte jeg, hvordan de straks trykkede på alle automatlåsene, klik, 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 som om jeg på et eneste øjeblik var blevet forvandlet til en lystmorder. Frygt styrer altid på det irrationelle plan, og selvom bilisten godt kan forstå logiske argumenter, har de ikke meget positiv virkning på dem i det øjeblik, de ser skikkelsen af en blaffer i vejkanten. Og når jeg stod derude, hvordan skulle jeg så kommunikere til dem, at jeg intet ondt ville dem? Det eksperimenterede jeg gennem 5 år meget med, særligt når jeg kunne stå hele nætter og vente på en barmhjertig samaritaner. Det tog mig nogen tid at få forståelse for dem. I min lille bagage bar jeg altid en tyk sort bog med mine billeder, som jeg kunne vise til chaufførerne. Men i de første år var jeg alt for politisk og negativ i mine billedtekster. Her er en af teksterne, som klart, men klodset viser den langsomme forvandling, jeg gennemgik. An American is a creature moving himself forward in a car, lonesome, at the touch of a push button while chewing gum and passing by a hitchhiker at the roadside, standing with a rucksack weighing a ton, sending him a smile. If it is raining or snowstorm, that same driver will have really fun in his car, slowing down as if willing to pick up the hitchhiker, and then speed up again without picking him up, and then wonders why the world calls him the ugly American. Skrev jeg i 1971 et sted i Minnesota i snestorm og minus 40 grader. Men 2 år senere var jeg nået frem til denne erkendelse, da jeg sad trygt og varmt i en lejlighed i New York. No, the world does not know what I know now. That American has been swallowed up by a system which makes him fear his fellow man both at home and in poor nations, a system which kills the love between him and his fellow man, and in his fear makes him want to destroy his fellow man. I have now come to love America so much that I want to help the world to see that it must have faith in America, not pity. Let them know that the ugly American is but the lonesome American. Teaching the world to love America by helping to change America, so that the lonesome American may again be free, and thereby also his fellow man in the poor nations, the oppressed nations. Det siger sig selv, at jeg ikke kom langt med den slags politiserende tekster, selvom bilisterne blev berørt af mine billeder. Kun hos de radikaliserede unge virkede de konstruktivt. Så siden begyndte jeg ren og skær nød, snart at bruge Bibel og Shakespeare-citater i mine billedbøger, med det resultat, at bilisterne nu ofte sad og græd over dem og begyndte at give mig penge til fotografering. Mit problem i begyndelsen var ikke blot min vrede over amerikanernes forbrydelser i Vietnam, men også at jeg hurtigt begyndte at rejse mellem de sorte og hvides delte verdener og var vred over de hvides racisme. Da de fleste bilister var hvide, var det ikke blot mig selv, jeg skulle sælge som tillidsvækkende, men også de sorte sag, i takt med at jeg begyndte at se mig selv som budbringer mellem de sorte og de hvide. Og det kunne jeg først gøre effektivt, da jeg begyndte at indse, at de hvide ikke var racister af ondskab, men af frygt. Og at deres frygt over for de sortes voldelige vrede blev vævet sammen med frygten over for mig som blaffer. Parallellen mellem mig selv som vagabond og ghettoens indespærrede sorte så jeg tydeligere og tydeligere og beskrev sidenhen mange steder i amerikanske billeder. Men ingen er jo født til at blive vagabond, og det tog mig lang tids uddannelse og arbejde mig ud af mine frygtbaserede fordomme og lære en så ægte medfølelse for bilisterne, at jeg kunne ændre dem i processen. Når jeg efter timers venten endelig så de berusende røde bremselygter og i nattemørke styrtede hen og rev bildøren op, blot for at se ind i løbet på en skræmt chaufførs af pistol, indså jeg med tiden, at det var til gensidig fordel og tryghed, at jeg på denne måde blev tvunget til at vise mit pas eller indholdet af mine lommer eller tasken. Men pyha, hvor var jeg angst for så at komme til at gøre den mindste forkerte bevægelse, som kunne få dem til igen af angst og trykke på aftrækkeren. Særligt fordi de ofte standsede så klodset midt på kørebanen, frem for at køre ud i vejsiden, hvis der overhovedet var en vejside, hvorfor det handlede om så hurtigt som muligt at komme ind i bilen, før politiet kom forbi med en bøde, eller før de ombestemte sig og pludselig nervøst trådte på speederen. Undertitel: Skiltemaler. Tilliden lærte jeg hurtigt i USA blev fremmet af et flot, udførligt malet skilt med navnet på den by, jeg skulle til, tilføje et From Denmark, som jeg i de første år fik hjælp til at lave på noget pap hos familien, jeg netop havde overnattet hos. Og det fungerede fint den første sommer, da jeg stadig så mig selv som blaffer med et klart defineret mål. Andre blaffer stod i reglen blot med skilte med bynavne, hvis de overhovedet havde ulejlet sig med at lave et skilt, hvilket jeg altid gik hen og formanede dem om at gøre i fremtiden, så folk ikke skulle tro, at de var undvigende fængselsfanger. For de fleste blaffere havde lige så lidt omtanke i hovedet som bilisterne. Og da jeg opdagede, at amerikanerne altid reagerede positivt, når jeg fortalte, at jeg var fra Danmark, fik jeg ideen til at fortælle det allerede på skiltene. Jeg er ret sikker på, at jeg var den første i verden, der fandt på det, for jeg har aldrig set andre gøre det. Jeg husker særligt en sommerdag foran et betalingssted i Pennsylvania, hvor der allerede stod 17 blaffere, da jeg ankom som den sidste i køen. Det så ud til, at jeg ville tage dagevis at komme derfra. Men lige den dag havde jeg vist nok for første gang skrevet Pittsburgh from Denmark, med det resultat, at en jøde, Rachel Trueblood, straks slog bremserne i og tog mig med til sit luksushjem i det jødiske kvarter Squirrel Hill i Pittsburgh. Jeg glemmer ikke skyldfølelsen, da vi kørte forbi den lange kø af blaffere. Jeg foreslog Rachel, at vi måske godt kunne have plads til et par stykker mere i bilen. Men det var kun mig, hun ville have med. Hun var ung og smuk og havde aldrig haft mod til at samle en mand op før. Således lærte jeg, at i blafning gælder alle knep, og at det er svært at være solidarisk med de andre blaffere. Selvom jeg husker tilfælde, hvor jeg fik overtalt chaufførerne til at tage endnu en blaffer med, når bilisten først havde fået tillid til mig. De første 2 år så jeg nemlig stadig mange studerende og hippier på landevejen, men derefter begyndte de hurtigt at forsvinde i takt med, at volden og frygten steg i samfundet. Overgangen til mit flot syede og permanente skilt Touring USA from Denmark kom i takt med min forvandling fra blaffer til vagabond. For da jeg ikke kunne lade være med at sige ja til alle mulige mennesker, der tog mig i andre retninger end der, hvor jeg ønskede mig hen, hvad skulle jeg så stille op, når mine mål gradvis ændrede sig i løbet af en lang dag? Samtidig havde jeg opdaget, at kun de højst uddannede opfattede ordet Denmark rigtigt. De fleste gik ud fra, at jeg blot kom fra en by med det navn, der adskillige stater har sådanne. Og et flertal af amerikanere, særligt i syden, hvor jeg tilbragte mest tid, har aldrig hørt om et land, der hedder Danmark. Men ved at bruge sammenstillingen af USA og Danmark på samme skilt, kom de nu til at tænke på en fremmed nationalitet, hvilket gjorde dem nysgerrige, samtidig med, at det appellerede til deres nationalistiske stolthed om at gøre noget for denne Dutchman eller Swedish guy, eller hvad de nu forbandt med ordet. Den positive effekt var, at det især gav mig livs med intellektuelle og velhavende folk, der selv havde rejst i Europa og Danmark, ikke mindst en masse jøder, som ville takke mig for at have reddet dem, hvortil jeg altid svarede, "Don't blame me, I wasn't born then." Men netop jøderne havde langt mere forståelse for mit sociale engagement end nogen anden gruppe, og sponsorerede mig derfor både på det emotionelle, finansielle og ikke mindst intime plan. En negativ effekt var, at jeg blev samlet op af en masse perverterede folk, som forbandt Danmark med sexual freedom, hvortil jeg altid svarede, "Yes, we have sexual freedom, but Americans make much more use of the little freedom they have. With freedom comes responsibility." Hvortil de grinede og levede lagen på mig. Dette udgjorde vagabondrollens evige problem med at sige ja, som i lang tid fik mig til at søge tilbage til den så befriende rolle, som kun blaffer. Jeg eksperimenterede også med andre skilte, såsom Bible Belt and No Good Samaritan, altså Bibelbælte og ingen barmhjertige samaritanere, i det jeg altid sad fast i timevis netop i Bibelbæltet i Tennessee og West Virginia, når jeg engang om måneden blaffede fra syden op til Washington for at se mine dertil sendte billeder efter fremkaldelse. Jeg fattede aldrig, hvorfor netop disse kristne ikke kunne se, at jeg var en fantastisk mulighed for dem selv for at leve deres kristendom ud i livet og få det såkaldt evige liv, som jo netop er det udtalte ønske i Jesu lignelse om samaritanerne, ved at overvinde deres frygt for overfald i tilsvarende bjergeområde for at hjælpe den fortabte fremmede. Da det med andre ord gav flere livs og skilte med, at jeg var udlænding, og ikke amerikaner, end at appellere til amerikanernes næste kærlighed, prøvede jeg under den store oliekrise i oktober 1973 at tale til deres egoistiske interesse i at samle mig op. Under de arabiske landes olieembargo var der nemlig pludselig kommet endeløse køer ved tankstationerne, og priserne skød i vejret. Jeg husker mit chok, hver gang mine ghettovenner i Detroit fyldte bilen op for kun $1 det første år, hvor literprisen var 28 øre. Nu røg prisen helt op til 82 øre, og det var ved at ruinere amerikanerne, skønt den i Danmark samtidig nåede op til 14 kroner per liter. Med den store mangel på benzin burde enhver kunne se, at det handlede om at lave fælleskørsel. Så nu skilte jeg med, at det omvendt var mig, der selv opoffrede sin egen privatkørsel, for at der kunne blive mere benzin til de rullende egoister, som stadig insisterede på at køre i egen bil. Men selvom jeg stod med tankefuldt lovende skilte som Saving Fuel for You, forblev bilisterne lige så tankeløst plaget af ideen om en farlig, langhårig mand, der var ude på at overfalde dem og ikke på at redde dem i deres tanketomme ensomhed. Men bare vent, jeg tager patent på mit fremsynede skilt under vor tids forværrede klimakrise. Skiltet Touring USA from Denmark hjalp en pige i Boston mig med at sy på et stort gult klæde med udskårne mørke røde bogstaver, møjsommeligt syet på og derefter festet til to stænger, så jeg hurtigt kunne rulle det sammen, når jeg så de røde baglygter på en bil, der standsede. Flere steder på det store flagrende lærred skar jeg huller, som vinden kunne blæse igennem, da jeg hyppigt var ved at blive blæst omkuld som et sejlskib, når jeg holdt det i stormvejr, eller når de enormt store lastbiler drønede forbi. I lang tid udtænkte jeg planer om at få nogle selvlysende elektriske bogstaver, for at bilerne bedre kunne se dem om natten. Jeg tænkte også på at stå med mit kamera om halsen for at ligne en udlandsk turist, men frygtede jeg kriminelle, så ville stanse og stjæle det. Skiltet havde også den positive funktion, at flere gode bilister samlede mig op, før de kriminelle eller fordrukne, som jeg til enhver tid kunne satse på, ville komme, når de gode udblev. Endnu en grund til, at jeg kom til at elske de dårlige og onde mennesker. Særligt en fuldrik glemmer jeg ikke. Han samlede mig op i sin lastbil fyldt med øl og drak fuldstændig vildt, mens han smed den ene tomme flaske efter den anden ud af vinduet i havet. Han kørte i vanvittig fart ud af den smalle 160 km lange vej, der ender i Floridas Key West, næsten helt nede i havet ved Cuba. Da der var optræk til orkan, var der mange steder sat vejafspærringer op, men uanset hvor store bomme, der gik os på tværs, brasede han lige igennem den, så det fløj med pindebrænde om ørerne på os. Jeg prøvede forgæves at råbe, at jeg ville af, og tænkte flere gange på at kaste mig direkte ud i havet. Men hver gang jeg var længst nede i min vagabondering, opdagede jeg altid, at mine lidelser bragte mig lige lugt i himmerige. Og denne dyrekøbte erfaring bevirkede nok også, at jeg ikke blot holdt ud og overlevede turen, men straks kom i snak med et par fiskekoner i Key West, som inviterede mig hjem. Natten igennem kappedes de om, hvem af dem, der skulle gå i seng med mig, men de var for anspændte til at ensom ret meget, fordi de hele natten nervøst lyttede til vejrradioen. De vidste nemlig, at hvis stormen pludselig ændrede retning, ville deres mænd vende deres fiskebåd og komme hjem i utide. Og så var det med at få mig ud af sengen i en fart. I weekenderne, når sådanne chauffører var fulde, havde mit blaffeskilt den beskyttende funktion, at de i nattemørke skulle køre næsten helt hen til det, før de kunne læse det, hvorfor mange af disse voldelige rednecks, der i forvejen var dårlige læsere, ikke nåede at skyde på mig eller smide flaske efter mig, før de allerede var kørt forbi. Nogle gange nåede de alligevel at smide flaske efter mig, men kun få gange oplevede jeg at blive beskudt, og hver gang var det sikkert kun for at skræmme mig. Filmen Easy Rider, som jeg havde set lige før jeg tog til USA, kørte som et tilbagevendende mareridt i mit hoved, da de fulde rednecks i den film vendte om og kørte tilbage for at skyde Peter Fonda efter først at have skudt Dennis Hopper. Så særligt på de langsomme lokalveje, hvor de kunne vende om og komme tilbage, var jeg ifølge sagens natur nervøs, når jeg så biler med fuldrikker i mørke standse op og vende tilbage. Heldigvis var det i reglen for spontant at samle mig op og tage mig med til deres fest, og til den slags fester i weekenderne kunne jeg altid hurtigt finde nogen, der gav mig husly for natten. Fulde folk er altid mere gæstfri, end de angste ædru, men derfor behøver taberne iblandt dem jo ikke at skyde til måls efter os, som har overskud nok til at stå derude i mørket for at få en plads ved festbordet. Så hvert øjeblik var ladet med spænding, fordi jeg lynhurtigt skulle beslutte, om jeg skulle løbe frem mod en bil, der var bremset op med flere fulde eller skæve rednecks i, og risikere, at en af dem pludselig trak en pistol og skød mig, eller flygte ud på en mørk mark og ende med at stå der hele natten. Jeg valgte dog næsten altid at have tillid til det bedste i mennesket. Der gik mange historier om bilister med psykiske problemer, der havde samlet blaffer op og myrdet dem, eller taget dem med hjem og udnyttet dem seksuelt, eller direkte spist dem, som det skete for Jeffrey Dahmers 17 ofre, hvoraf flere var blaffer, der blev myrdet mellem 1978 og 1991. Jeg husker fra vagabondårene mindst fem familier, som bekræftede, at deres blaffende sønner var blevet myrdet. Blandt andet en kærlig familie i Minnesota. Her samlede psykiateren Dr. Go Hambridge mig op og inviterede mig hjem en nat for af samme grund at beskytte mig, da det var lige efter, at deres egen søn, Erik, var blevet myrdet som blaffer. Langt mere udsatte var naturligvis kvindelige blaffere, som jeg i de første par år så en del af, inden voldelige bilister fik dem næsten totalt udslettet som gruppe. Da jeg hørte dem fortælle så mange rystende variationer af voldtægt, som de har været udsat for, har jeg for længst glemt de fleste historier. En pige, som samlede mig op, fortalte, hvordan hun og en anden veninde havde blaffet, og at en chauffør havde voldtaget hende på bagsædet, mens han med pistolen rettet mod dem begge tvang den anden til at køre bilen. I mine workshops mange år senere i universiteterne var det næsten stående anklage hos kvinderne, hvor privilegeret jeg havde været som mand at rejse i dette voldelige mandssamfund. Men mest hyppigt fik jeg det forsigtige spørgsmål: Could I as a woman travel like you? Underforstået, at det i hvert fald for dem allerede de helt anderledes 80'er syntes fuldstændig uden for deres fantasis rækkevidde. Jeg svarede altid, at jeg ikke som mand ville være så chauvinistisk og arrogant og råde dem om, hvad jeg mente, at en kvinde kunne gøre. Men at hvis kvinder havde lyst til at forsøge at rejse som jeg, dog uden som jeg, og sige konsekvent ja til alt, så burde de oparbejde tillid til mænd ved først at blaffe rundt i trygge katolske lande som Irland og Polen. Når de så havde fået tilstrækkelig tillid til mænd, kunne de måske forsøge sig i USA, hvor jeg kendte flere kvinder, der blaffede uden problemer. Men det var farligt at fortælle om mirakuløse undtagelser, da det let kunne tolkes som om det var kvinders egen skyld, hvis de blev voldtaget som blaffere. Selv havde jeg oplevet disse voldelige mønstre, når jeg blaffede sammen med sorte kvinder, hvor flere lastbilschauffører forsøgte at tvinge mig ud af bilen for at voldtage min veninde, da sorte kvinder i det hvide sind næsten per definition ses som et sexobjekt. Netop fordi voldens sexistiske mønster er så fasttømret i alle sind, husker jeg bedst undtagelserne fra mønstret. Da jeg siden selv blev chauffør, samlede jeg engang en mand op, som stod næsten uden en trævl på i vinterkulden på motorvejen syd for Chicago. Han fortalte rystet og rystende om, hvordan han samme dag var kommet kørende og havde samlet en mor og hendes datter op. Så havde vist nok moren pludselig trukket sin pistol og tvunget ham til at køre et sted hen, hvor han først skulle bolle med enten hende eller datteren, hvorefter de havde røvet alt hans tøj og mobiltelefonen og taget hans bil. I travlheden på vej til et foredrag glemte jeg at skrive detaljerne ned bagefter. Jeg hører selvfølgelig mange mærkelige ting på landevejen, men i hans tilfælde var jeg ikke i tvivl om, at historien var sand, da han var en pæn og helt normal gift forretningsmand. Alligevel fortalte jeg aldrig historien i mine sexisme-workshops, da den let kunne virke som ansvarsforflygtigende underholdning fra den uovervindelige angst, mine kvindelige deltagere altid sidder med i et voldeligt samfund. Undertitel: Om at iklæde sig kærlighed. I praksis betød min tro på mennesket, at jeg altid kalkuleret måtte finde et ståsted, hvor jeg bedst kunne kommunikere min indre positiv tænkning til bilisten. Jeg var rystet over, hvor dovent amerikanske blaffere blev stående ved afkørselsrampen, mens jeg altid vandrede milevidt i de store motorvejsudflætninger for at komme til en indkørselsrampe, hvor folk kom kørende langsomt ind på motorvejen. Det lønnede sig altid. Særligt husker jeg en gang, hvor jeg havde fået overtalt en smuk indianerpige til at blaffe med mig fra Texas til New York. Alene hendes skønhed gav os mange livs, blandt andet en Ferrari. Men jeg havde netop derfor svært ved at overtale hende til en lang vandring til et bedre blaffested. Men ved at vandre et par kilometer frem på motorvejen, kom vi pludselig til et sted, hvor der var tabt et enormt antal dollarmønter på vejen, som vi jublende samlede op og brugte på resten af turen. Og med de glade ansigter, vi nu stod med, varede det der heller ikke længe, inden vi på den mest øde strækning i Bibelbæltet blev samlet op. Det var nemlig altid mit store problem, hvordan jeg kunstigt kunne stå og smile indbydende og tillidsvækkende til bilisterne, selv når jeg indvendig havde det af helvede til af sult eller søvnmangel, efter at have stået timevis i frost eller kvælende fugtig varme. Det første år var smilet tit stivnet og kunstigt og afslørede min indre negativisme. Men da jeg med tiden lærte, at hjælpen altid kom, når jeg var længst nede, blev det mere naturligt og reflekterede i virkeligheden nu min indre tro på det gode og kærlige i de forbikørende bilister. Alle bliver påvirket af naturligt smilende mennesker, og fra det øjeblik mine smil kom indefra, den kærligt tænkende vagabond, og ikke en irriteret blaffer, der kun tænker selv, hvis på at komme frem i livet, der begyndte vagabonderingen at gå som en leg for mig. Når først jeg var kommet ind i varmen i bilerne, for ikke at tale om kulden i airconditionerede biler, efter at være helt dehydreret og gennemsvedt i sydens fugtighed, blev hele denne vidunderlige leg med mennesker så meget lettere og mere spændende. For rigtig leg forudsætter naturligvis dialog, og gennem dialogens spændende åbenbaringer bliver livet først gensidigt berigende. Men også her lærte jeg, hvor svært det kan være at åbne sig kærligt over for mennesker, hvis man selv er i smerte, og derfor let ender med at tænke negativt, frygtsom eller bebrejdende over for f.eks. forbryderen eller massemorderen. Jeg mærkede jo hurtigt, hvordan mit eget humør svingede fra dag til dag, ja fra time til time, i takt med den kærlighed, jeg selv fik fra andre, hvorfor jeg i mine gode øjeblikke var særlig opmærksom over for de mennesker, der åbenbarede, at de aldrig havde fået kærlighed. I løbet af en lang dags vagabondering fik jeg mange forskellige livs, og kunne nogle gange om eftermiddagen være helt udbrændt af at høre på folks historier. I reglen tog jeg mig en lur i en bil ved 16-17-tiden, hvorefter jeg i aftentimerne var nødt til at begynde at tænke på at finde et overnatningssted. Nogle havde i løbet af samtalerne røbet så personlige ting om sig selv, da de vidste, at de aldrig skulle se mig igen, eksempelvis de kriminelle, at det ikke var let for dem at tage mig med hjem. Andre ønskede af samme grund at komme med dem hjem og boede hos netop dem. Når jeg lige havde forladt et kristen hjem efter morgenbønden, husker jeg, hvordan jeg altid elskede friheden ude på landevejen igen. Hvorfor det kunne være irriterende, kort efter at skulle bede sammen med buddhister, for til sidst at knæle i bøn i et muslimsk hjem om aftenen. Så det meste af dagen prøvede jeg at gøre mig selv så uinteressant, at folk ikke øjeblikkeligt ville invitere mig hjem, for i stedet, ganske vist med lidt skyldfølelse, at nyde den uforpligtende frihed til at svømme som en fisk dagen lang, inden min tro på mennesket, og derigennem alle dets kærlige guder, igen lod mig fange ind med dets allesteds nærværende, frelsende fangarme. At min tro var stærk og forløsende, ved jeg, da jeg selv i de mindste byer efter midnat på mindre end en halv time, altid gennem 5 år, fandt et sted at bo i. Hvor jeg dog i dag savner friheden i blot at vandre ud af endeløse landeveje, uden at være tvunget til at forholde mig til mennesker. Mine læsere har ofte misforstået mig og troet, at jeg var den fødte menneskeelsker. Nej, som grundlæggende meget kajtet og indlukket, er det en side, som jeg kun gradvist tillærte mig, og kun i kortere stunder kunne leve ud i virkelighedens verden. Men om aftenen begyndte det at blive kritisk, og hvis chaufførerne forekom mig en lille smule spændende, begyndte jeg at underholde dem med mine vagabondhistorier fra det virkelige liv, hvorpå de ofte sagde, har du ikke lyst til at komme med hjem og fortælle min kone om alt det spændende, du har oplevet? Selvom jeg tænkte i egoistiske baner for at blive inviteret med hjem, lærte jeg dog, at det kun virkede, hvis det kom naturligt indpakket i form af en gensidig dialog, hvor jeg kærligt og indlevende spurgte dem selv ud om deres liv. Kalkuleret og manipulerende, så det ofte gav mig kvalme, lærte jeg nøjagtigt, hvilke historier der virkede på hvilken slags mennesker. Men hvis jeg er desperation, når natten faldt på, blot begyndte at lire dem af på automatpilot, gav det altid bagslag. Nøjagtigt, som jeg siden lærte det som foredragsholder. En spændende forretningsmand i Florida forekom mig at lytte intenst og sagde hele tiden, oh yeah, really, oh yeah, wow, hard to believe, osv. Men da tidspunktet kom, hvor han skulle dreje fra, og jeg var sikker på, at han nu ville tage mig med hjem, åbnede han blot bildøren og sagde noget om, at sådan nogle skrøner måtte jeg længere ud på landet med. Det siger nok mere om amerikanernes enorme gæstfrihed end om mig, men efter sådan relativt få nederlag, konkluderer jeg altid, at jeg havde været for egoistisk og manipulerende og tænkt mere på mine egne øjeblikkelige behov end på bilistens. Den gode vagabond, lærte jeg, måtte først og fremmest tænke på sin chaufførs dybere behov, som for manges vedkommende på de lange og kedelige køreture naturligvis inkluderede behovet for at blive underholdt, så det blev en positiv og tankevækkende oplevelse at samle en blaffer op. Det var eksempelvis altid mere interessant for dem at høre om mine oplevelser i deres eget samfund end i mit eget. Selvom de ofte indledte med spørgsmålet, so how is Denmark like? Vidste jeg, at det bare var en høflighedsfrase, og at de ikke evnede at tænke ud over Amerikas grænser. Bortset fra de få politisk interesserede, hvor jeg især holdt af debatter med dybt konservativ om, hvor mange penge de ville kunne spare gennem velfærdsstatens velsignelser. Her lærte jeg allerede på landevejen det, jeg siden kom til at undervise i på universiteterne, at kun ved at appellere til folks egen egoistiske pengepung, kunne jeg overbevisende sælge et mere retfærdigt økonomisk system til dem. Særligt når det gjaldt min eventlige sult, kunne det være svært ikke at tænke på mine egne øjeblikkelige behov. Ofte gik jeg i flere dage uden mad. For det meste fik jeg dog aftensmad og morgenmad i de hjem, jeg overnattede i, og vendte mig til i løbet af dagen ikke at spise noget, for ikke at få hurtige sultfornemmelser. Ofte blaffede jeg dog i dagvis, og havde derfor brug for, at chauffør tilbød mig mad. Alligevel husker jeg ikke en eneste gang, hvor jeg direkte bad nogen om mad, da jeg jo ikke ønskede at blive set som en snylter. Derimod lærte jeg endnu en gang, at når jeg konsekvent tænkte kærligt og indlevende om bilisterne, følte de sig altid så godt tilpas, at de på et tidspunkt spurgte, om jeg ikke havde lyst til noget at drikke og spise. I reglen var det forretningsfolk, der ingen problemer havde med at afskrive vores fælles måltid på en restaurant på deres expense-account. Jeg husker også, hvordan jeg så hverken kunne eller ville vælge en ret på menukortet, i det blot det at vælge ville betyde, at jeg tænkte på mig selv. Derfor sagde jeg altid til min chauffør, at han skulle vælge noget til mig, som han selv syntes om. Hvorefter jeg altid roste hans gode smag, selvom det var steaks eller andet, jeg ikke selv ville have valgt. Det blev så naturligt for mig, at jeg aldrig siden selv har kunne vælge på restauranter. Da jeg i 2012 rejste rundt i USA med Søren Pind for at filme Pind og Holdt i USA til DR2, lå jeg altid ham vælge for mig, i det han med sin store indlevelsesevne altid gættede mine dybere behov, når jeg ikke i øjeblikket kunne beslutte mig. Hvis jeg ikke var sammen med mennesker, satte jeg mig i vagabondårene lige så gerne selv ind på restauranter og spiste andres lavninger. Inden servitrisen kom, hvorefter jeg kiggede på menukortet og sagde, at jeg havde brug for lidt mere tid til at beslutte mig, og derpå forsvandt, inden hun kom igen. Lidt mere uærligt brugte jeg det første år det trick at sætte mig ind på store restauranter og blot bestille en kop kaffe og få regningen på 25 cent. For derefter sætte mig ved et andet bord og bestille et rigtigt måltid med regning hos en anden servitrice, og til sidst ved udgang kun betale regningen med de 25 cent på. Men da jeg med tiden udviklede min identitet som vagabond, opgav jeg sådanne uærlige metoder, delvis inspireret af Bob Dylans ord, "To be an outlaw, you have to be completely honest." Jeg blev hyppigt forbavset over den tillid, folk havde til mig, når de inviterede mig hjem og overlod mig alene dagen lang, omgivet af dyre malerier, sølvtøj og alverdens ting, jeg kunne have hugget, uden at de opdagede det. Da de i sådanne rige forstadshjem ofte smed alle deres småmønter på et bord, var det altid fristende for mig lige at låne 35 cent til en busbillet ind til byen. Men jeg gjorde det aldrig, da jeg vidste, at en sådan uærlighed gradvis ville genspejle sig i mit sind, så det ikke længere ville kunne signalere den ærlighed, som fik folk til netop at vise mig så meget tillid. At jeg var så bevidst om dette, skyldtes, at jeg hele tiden krydsrejste tilbage til ghettoernes kriminelle verden, hvor det var let for mig at studere, hvordan uærlighed gradvis eroderer mennesket til et punkt, hvor omgivelserne begynder at ghettoisere det. Og som ghettoiseret menneske når man ingen vegne som vagabond. Jeg står i evig gæld og taknemmelighed til alle de amerikanere, som hjalp mig med at indse, at selv de mest lukkede og fjendtlige mennesker med lidt omtanke og hjælp kan forvandles fra grimme, duknakkede ællinger til stolte, kærlige svaner. Men jeg tænker også på alle de politibetjente, der dagligt hjalp mig, skønt de mange steder havde ordre om at arrestere mig. Eksempelvis på det lange stykke motorvej gennem Virginia, som jeg skulle igennem mindst én gang hver måned for at blaffe op og se mine nyfremkaldte billeder, som jeg først opmagasinerede hos Evelyn Henry i Washington og siden hos Marley i New York. Alle andre blaffere smed de i fængsel her, men jeg lærte igen, at når man tænkte kærligt og positivt om politiet, kunne man også få dem til at gøre alt for sig. Når de standsede for at arrestere mig, foldede jeg hurtigt mit blaffeskilt sammen og løb op til politivognen og råbte jublende glad til dem, "Oh wow, I can't believe how nice American cops are. They always come and help me when I'm stuck in the most awful places." På den måde fik jeg dem dels til at indse, at jeg var en naiv dansk turist, der ikke kendte loven her, og appellerede samtidig til deres nationale stolthed med det resultat, at de altid kørte mig til et bedre sted at stå. En gang var det dog ved at gå galt, da jeg som altid blev sat af lige efter The Harbor Tunnel betalingsstedet på omkørselsvejen ved Baltimore, hvor der var store bøder for at blaffe. Her blev jeg smidt ind bag en politivogn, mens betjenten begyndte at tjekke mine oplysninger. Pludselig vendte han sig om og sagde, "Didn't I give you enough warning last year when I picked you up here?" Men han var lige så overrasket som mig over hele to gange at have samlet mig op, når jeg agtede det samme sted. Han også denne gang lod mig snakke mig ud af det og kørte mig til et bedre sted. Ofte roste jeg også politiet for netop at stoppe og tjekke mig op til tre gange om dagen, for ved, som jeg sagde, at gøre det umuligt for the bad guys at blaffe, kan bilisterne jo trygt samle os andre op. Skønt hver tiende lift var med kvinder, hævdede de ofte, at de kun havde samlet mig op, fordi jeg skiltede med, at jeg ikke var amerikaner. Og selv da ville ældre damer hyppigt ikke lade mig komme ind i bilen, før jeg havde vist dem mit pas. Da du jo ligner Charles Manson. Selv når jeg de første år blaffede med min korthårsparyk på. Ofte forgreb ældre damer sig pludselig på mit lange hår og satte det op med nåle. "Oh, how cute you look like with a haircut," hørte jeg dem så sige den ene gang efter den anden. Men tænk sig, at sådan kvinder havde mod til at overvinde deres angst, når de samlede mig op, på trods af al kriminaliteten, som de dog ikke forbandt med udlændinge. En gang fik jeg glemt af, hvilke undertrykte behov, der måske lå bagved, da jeg kom til at sende lidt for kærlige signaler ud. En bilist på Interstate 90 nord for Chicago havde lige tilbudt mig det såkaldte love drug, MDMA, som gør en forelsket i alle mennesker. Men det næste lift, jeg fik, var med en stiv 80-årig dame, som på grund af min pludselige ustyrlige forelskelse ikke kunne undgå at blive påvirket. I løbet af de næste par timer begyndte hun at opføre sig som en nyforelsket teenager, så der var en lidt flad fornemmelse, vi begge stod med, da rusen forsvandt. Bagefter funderede jeg længe over, om en sådan lille dosis pulver hver dag måtte kunne gøre mig til den perfekte vagabond, men konkluderede, at kunstige stimulanser nok med tiden ville afsløre mig i form af uærlige vibrationer. Det eneste love drug, der virkede og gjaldt, var den ægte love, jeg vedvarende fik af andre mennesker. Nogle gange var jeg rystet over, hvor meget angst ældre kvinder kunne have over for mig. Da jeg en dag stod og fotograferede en gammel hvid kvinde uden for hendes faldfærdige shack i Alabamas enorme skove, ville hun godt tale med mig i sin ensomhed. Men hun holdt mig hele tiden på sikker afstand med sin pistol. Det blev til et billede, der ikke kom med i min bog, men som en fransk kurator 30 år senere opdagede som kunst og udstillede på Europas førende fotomuseer. Ligesom den hollandske musiker Marieke Jager blev inspireret af det til sin sang om Celia Trigger og brugte billedet på sit pladeomslag. Da jeg så, hvor meget angst kvinden havde, blev det så meget vigtigere for mig at vende hendes tillid gennem kærlig tænkning. Det lykkedes mig da også i en sådan grad, at den fattige 87-årige kvinde efter flere besøg hos hende til sidst bad mig inderligt, om jeg ikke nok ville køre hende til Phoenix i Arizona. Hun ville ud for at dø hos sin søster. Jeg hjalp hende med at slå brædder for vinduerne i den forfaldne shack, som hun godt vidste, at hun aldrig fik at se igen. Men hun ville ikke have, at de omkringliggende sorte skulle flytte ind. Hun var hundeangst for mit lange hår og skæg, men da hun ikke havde andre måder at komme derud på, sad hun med en pistol hele vejen i hånden. Hun var så svag, at jeg måtte bære hende hver gang, hun skulle ind et sted undervejs. Men alligevel blev hun ved med at klamre sig til pistolen. Bilen var så gammel, at vi kun kunne køre omkring 50 km i timen, så den 2.800 km lange vej tog os 4 dage. Hun havde sparet op i flere år for at få nok penge til benzinen, men hun havde ingen penge til mad, så jeg måtte flere gange ud for at stjæle gulerødder og andet spiseligt langs vejen. På næsten hele turen sad hun og snakkede om den racistiske guvernør Wallace, og om, at hun håbede på, at han blev præsident, inden hun døde. Jeg lærte mere om racisme på den tur, end jeg kunne læse mig til gennem et helt liv. Undertitel: Glenn og Vicky. Da jeg efter mine 5 år som vagabond senere brugte 30 år af mit liv på at rejse på en helt anderledes, ufri måde som foredragsholder, er jeg igen og igen endt med at køre mange af de samme strækninger, som jeg dengang blaffede. Jeg har derfor i bilen brugt meget tid på at fundere over, hvad jeg gjorde rigtigt og hvor jeg fejlede, hver gang jeg kører forbi de steder, hvor minderne dukker op, hvordan jeg stod der i timevis og ventede på lift. Jeg fatter stadig ikke, at jeg nåede så vidt omkring 160.000 km i alle stater, hvor jeg kunne blaffe. Kun Alaska og Hawaii nåede jeg ikke dengang, men har siden fløjet dertil med mine foredrag. Med en gennemsnitsfart på 50 km i timen, må jeg have brugt over 3.000 timer på at sidde i bilerne. Alligevel fløj tiden afsted, fordi jeg hele tiden havde nogen at snakke med, mens de samme strækninger i dag i min bilensomhed forekommer endeløse. På 4 dage kunne jeg dengang nå de 5.000 km fra kyst til kyst, fordi jeg kunne sove i bilerne under kørselen, mens det hver gang siden har taget mig 8 dage at køre samme strækning i egen bil. Dengang kunne jeg finde på at tage fra San Francisco til New York for at købe et par sko af mærket Giordia 5000, fordi jeg vidste, at de var et par dollar billigere i New York. Undervejs endte jeg så altid med at sige ja til nogen, som i stedet tog mig til Florida og forærede mig et par nye sko. Ved at køre de samme strækninger i dag er jeg selv, eller mine danske medpassagerer, ofte blevet mine største beundrere over det, jeg fik udrettet dengang. Særligt mine amerikanske elever, som kender disse veje, har aldrig fattet, at jeg kunne gøre det. Og at jeg alligevel blev ved med at vende tilbage til mine venner eller tidligere kærester i disse udfordrende kæmpe byer. Således lykkedes det mig på en og samme isnende kolde dag at besøge 4 tidligere kærester i Chicago og St. Louis og spacere 50 km og blaffe 500 km for at nå frem til dem alle. I dagbogen den 28. februar 1973 skriver jeg i Chicago: "Efter morgenmad hos Christian gik jeg over og besøgte Dina Lewis, der blev rigtig glad. Hendes bedste veninde, Theresia, var netop blevet myrdet. Blaffede sydpå ved 12-tiden. Politiet samlede mig op. Fik først forskellige rides langt uden for byen, blandt andet en straight militærnægter, som gav mig sit kort. Derpå nogle unge, langhårede rednecks. En fyr fra luftvåbnet kørte mig helt ned til Alton uden for St. Louis. Ledte efter Sharon Lees hus. Fandt det til sidst. Tog så over til Ann Ruffner, som ikke var hjemme. Fandt det til sidst. Tog så tilbage til Ann, som nu var hjemme, og tog mig til Carol og Chris." Citat slut. Efter at have overnattet hos Ann Ruffner, samlede to piger mig næste dag op og tog mig ned til Mardi Gras i New Orleans i sydstaternes varme. Alt for ofte blaffede jeg forgæves til dem, da jeg jo ikke havde telefon eller anden mulighed for at kontakte dem på forhånd, og stod så fortabt og hjemløs i de menneskeblæste forstadskvarterer. Chicago vendte jeg eksempelvis tilbage til mindst 8 gange i de 5 vagabondår, Detroit langt oftere, og New York ikke mindre end 28 gange. Skønt jeg på vejen op til New York hver gang skulle kæmpe mig igennem the shithole of the nation, det vil sige New Jerseys gigantiske industriområdes virvar af spaghettihøjveje, som jeg så som et billede på de sortes kamp mod det, jeg ligesom dem opfattede som et menneskeødelæggende system. Undertitel: Dybere behov. Jeg er taknemmelig for, at min far, det første år, jeg var i USA, sendte mig et kamera med ordene: "Hvorfor ikke i stedet sende nogle billeder hjem til os om alle de spændende mennesker, du møder derovre?" Han var grundigt træt af, at både jeg og han brugte så meget tid på de typisk 70 sider lange, vrede politiske brev, jeg skrev hjem i mit faderopgør. Det var næsten kun i brevene til min far, at jeg skrev så ideologisk og retorisk, mens jeg til de fleste andre venner blot skrev om de oplevelser, jeg rent faktisk havde. Det opdagede jeg først for nylig ved at sammenligne tonen deri. Så min radikalisering handlede måske, når alt kom til alt, mest om at puste sig op over for min far. Som præst så han hellere, at jeg som ham forholdt mig lidt mere jordnær til mennesker end til virkelighedsfjerne idéer, og fik mig på den måde forvandlet til Che Guevara with a camera, som den berømte krigsfotograf Susan Meiselers siden skrev om mig. Men som god vagabond kunne det være distraherende samtidig at fokusere fotografisk på de mennesker, jeg mødte på min vej. Da jeg for alvor begyndte at fotografere, skete det i mit eget hoved for at kunne huske disse skæbner, altså som en slags fotografisk dagbog, så jeg slap for at bruge så meget tid på at beskrive dem alle i mine dagbøger, som jeg brugte alt for meget tid på det første år. Men da fotografering begyndte at tage overhånd, fordi jeg erkendte, at jeg var i gang med at skabe et dokument med interesse for en større kreds, kunne det være svært at være helt nærværende over for mennesket, jeg samtidig fotograferede og i processen stillede mig på afstand af. For at denne uærlighed ikke skulle skinne igennem, prøvede jeg at gøre det til en regel at opnå intimitet, nærvær og forståelse for mine værter ved at bo hos dem i flere dage, før jeg naturligt begyndte at fotografere dem. Blandt de mange fejl, jeg gjorde som vagabond, udover nogle gange i hast at folde mit blaffeskilt ud og i timevis stå med det omvendt, uden at kunne forstå, at ingen samlede mig op, var mit ustandslige menneskelige svigt, da jeg efter et par år fik mod til at blaffe på sydens landlige sideveje. For så kunne jeg have svært ved at fokusere på mine fortrinsvis hvide chaufførs dybere behov, samtidig med at jeg spejtede efter de sortes forfaldne shacks i vejsiden. Da mange af dem med de største psykologiske behov for en forstående samtale samtidig var de største racister, måtte jeg til med ikke engang lade dem vide, at jeg også interesserede mig for de sortes behov. Og da det i reglen var på virkelig øde sideveje, skulle der også enormt meget mod til at blive sat af, når jeg så en spændende shack, hvor der tit kun var mennesker hjemme ved aftenstid. Det kunne nemlig tage timer, inden jeg igen kunne få et lift på den strækning, og de fleste fattige sorte var for skræmte til, at jeg kunne bede dem om overnatning. Så både af den ene og den anden grund endte jeg med at blive siddende og fortsætte samtalen med chaufføren i bilen, men huske, hvor jeg havde set den eller den spændende sjak. Med det resultat, at der med min fortsatte om at sige ja måde at rejse på, kunne gå tusinder af kilometers blafning, inden jeg kunne vende tilbage, hvorefter situationen ofte gentog sig, så jeg følte, at jeg heller ikke med den nye chauffør kunne tillade mig at stige af. Jeg har stadig hæfter med notater om alle de steder, jeg ønskede at vende tilbage til, men ikke noget i vagabondårene. Og da jeg 3 år efter, i 1978, endelig vendte tilbage i egen bil for at give min bog til de fotograferede, var det allerede mange steder ved at være for sent. Mange af de fattige sorte flyttede i slutningen af 70'erne ud af deres historiske shacks og ind i de ufotogene plastikskurvogne. Så ægte vagabondering kunne både være et plus og et minus for udviklingen af amerikanske billeder, og i hvert fald for at skildre en vigtig historisk periode tilfredsstillende. Tidsbegrebet hører også med til min definition af den gode vagabond. Det vil sige at følge de mennesker, jeg dengang mødte, livet igennem for at se, hvordan de siden udviklede sig, og derigennem måske finde sandheden, de rummede. Da mine billeder af dem fik os rystet næsten symbiotisk sammen, har alene den grund, at de optrådte i mit værk, været så meget desto større grund til livet igennem at søge tilbage til dem. En gang havde hippieparet Glenn og Vicky Queen samlet mig op i deres folkevognsrugbrød uden for Raleigh i North Carolina. Det var i 1973, i de år, hvor jeg, når jeg så et folkevognsrugbrød i horisonten, vidste, at jeg altid fik et lift. Der var ikke mange hippier tilbage på det tidspunkt, men udviklingen gik lidt langsommere her i syden. De var oprindeligt fra Virginia, men havde begge brudt med deres familie, fordi de var racistiske, og havde nu slet ingen hvide venner, fordi de var begyndt at hænge ud med de sorte, som jeg i øvrigt i dagbogen stadig kaldte for næger her i 1973. De inviterede mig nu ud til deres lille farmhouse, som den langhårede Glenn havde lejet af en onkel og sat et par hippieskure på. Det blev et fotografisk gennembrud for mig at opdage de sorte i tobaksmarkerne deromkring. Jeg var oprindeligt blaffet fra Norden ned til North Carolina for at se tobakshøsten derude i det fattige øst, men var havnet i det mere velhavende vest hos Tony Harris, som introducerede mig for så mange spændende, uddannede, middelklasse sorte, at jeg nu kom flere måneder for sent til tobakshøsten i øst. Typisk mig at komme for sent alle steder, når jeg havde et mål. Men jeg kom ikke til at fortryde det, da Tony med sin dybe indsigt i sort og hvid psykologi blev min livslange og uundværlige ledsager som foredragsholder. Men dertil var jeg heller ikke nået uden den hvide hippie Glenn. For hver aften kom alle hans fattige tobaksarbejdende venner hen og drak øl med ham. Og det var faktisk gennem disse kontakter, at jeg tog mange af mine bedste billeder fra det såkaldte sorte bælte, der gik fra tobaksmarkerne ned gennem bomulds- og sukkerrørsmarkerne længere nede i sydstaterne. Billeder, som ellers ville have været umulige for mig at tage, da man ikke kunne blaffe på disse øde sideveje. Dengang var Glenn og Vicky vegetarer og stærkt venstreorienteret. Men hver gang jeg siden besøgte dem, var der sket små forandringer. Allerede på min første tur tilbage for at give min bog til de fotograferede i 1978, lagde jeg mærke til, at de havde fået mere velstand på landstedet, og Glenn kørte nu rundt med en isvogn og solgte is til de fattige sorte børn. Og da jeg i 1985 kom og boede hos dem med min kone og vores nu 5-årige søn Daniel, havde de selv fået et par børn, han kunne lege med. Fint nok, men nu var det lange hår røget, fordi han havde fået fast arbejde, og min vegetarkone blev skuffet over, at der nu også var kommet kød på bordet. Da det var gennem dem, jeg de første år fandt frem til mine sorte venner i dette vidtstrakte skovområde, hvor disse konstant flyttede rundt til nye shacks, efterladt af fraflyttede hvide, hver gang deres gamle brændte ned efter kaminbrænde, blev jeg chokeret, da jeg opdagede, at der nu aldrig kom sorte venner i huset hos Glenn og Wiki mere. "They turned niggers on us," svarede Glenn lidt tøvende, da han godt vidste, at jeg ikke brød mig om sådan racistisk sprog. Det begyndte med, at en af deres venner, Hugh, som i amerikanske billeder ligger i sengen øverst på side 184, havde røvet alt fra dem, og han sad faktisk nu 25 år i Central Prison i Raleigh, hvor det aldrig lykkedes mig at besøge ham. Nu hvor jeg selv havde fået bil, kunne jeg dog siden uden deres hjælp finde frem til alle mine sorte venner, som jeg fortsat besøger i dag. Glenn og Vicky er siden blevet rigere og rigere, og har efterhånden bygget deres lille rådne farmhouse om til et mindre slot, mens Lefus og de andre sorte i området er blevet fattigere og fattigere. Hvorfor? Jo, som Glenn fortalte os, da jeg i 1995 havde gymnasieeleven Ulla Dalum med for igen at bo hos dem. Fordi, som han sagde, han nu ligesom de andre hvide kun ansatte mexikanere. Og alle de sorte i tobaksmarkerne lige så var skiftet ud med mexikanere. Og nu hvor han kun havde fået hvide venner og et stigende arsenal af våben, var han blevet et spejlbillede af den frygtens racisme, som han som ung hippie havde reageret så stærkt imod. Han var endnu nu blevet lokal leder af det republikanske parti og slæbte os med rundt for at møde sine republikanske venner. Her stod han over deres hyggelige barbecues og brokkede sig til Ulla og mig over alle de skatter, de nu skulle betale, og over al den socialhjælp, de sorte fik. Altså fordi han og hans arbejdsgivervenner ikke ville give de sorte arbejde. Men det var godt for mig at bo hos Glenn igen, for jeg havde i det sidste års tid raset mod republikanerne under deres obstruktion af præsident Clintons politik i en sådan grad, at de efterhånden var blevet en ansigtsløs fjende for mig. Og da jeg holdt meget af Glenn og hans hvide venner, fik jeg lejlighed til at leve mig ind i mennesket bag den deprimerende republikanske facade i dagens USA. For den forvandling, jeg havde set Glenn og Vicky og mange andre fra min generation gennemgå over årene, var jo parallel med den historiske udvikling, det hvide Amerika havde gennemgået helt op til Trump. Glenn døde i 2012 af sygdommen hepatitis C, men Vicky fortalte mig efter valget, at hun havde stemt på Trump, ligesom Glenn, den gamle hippie, ville have gjort det. Hvorved de endnu en gang bidrog til at øge den voksende økonomiske kløft mellem sorte og hvide, der var eksploderet lige siden mine vagabondårs relative lighed. Det var den, jeg så tydeligt kunne se, hver gang jeg besøgte Glens gamle sorte ven, Leb, som ikke engang var klar over, at Glenn stadig boede kun en halv kilometer fra ham. I deres lille landsby var jeg i sandhed blevet budbringer mellem det sorte og det hvide Amerika. Den rejse, jeg var startet på som vagabond, men hvis dybere mening jeg først gennem årenes tidsfaktor kan se den virkelige værdi af. Gennem vagabonderingens fjerde dimension at rejse rumligt med tidsfaktoren inkluderet, havde jeg langsomt forvandlet mig fra Søren Kierkegaards, citat, tragiske revolutionærhelt, som kan ofre mennesken omkring sig for et højere gode, til hans, citat, troens landevejsridder, som kunne lade sig være upåvirket af og nok tilgive, at menneskene, han mødte på sin vej, myrdede og skadede hinanden. I den faste overbevisning, at denne absurditet kun kunne forhindres gennem en tro på Guds kærlighed. Så lad mig afslutte dette kapitel med et Søren Kierkegaard-citat, som jeg dengang brugte i de illustrerede billedbøger, jeg rejste rundt med. Citatet satte jeg ved siden af mit billede af en fattig sort mand, siddende uden for sin shack, mens en måneraket stiger op over hans hus, uden at han er klar over det, da han ikke havde hverken elektricitet og radio, der kunne informere ham om det. Jeg skriver det på engelsk, fordi det var på landevejen mellem dem, jeg kaldte eloider og morlokker, jeg først lærte at forstå lidt af Kierkegaard, sådan som jeg fik ham overleveret af både mine oplyste og ikke så oplyste chauffører. "The philosophy of our time is like the rich man who on a dark but starry night goes out in his comfortable carriage with its brilliant headlights and carries his own light and darkness with him. He enjoys his security and the light which is cast on the immediate surroundings, but he does not understand that this strong glare dazzles him and prevents him from seeing the stars which the poor peasant on foot or in his lampless cart can observe to perfection in the vastness of the sky. Søren Kierkegaard in The Sickness Unto Death.